Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Mërina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Shtrejntimi i rrymës po na varfëron, thonë qytetarët. Numri i rasteve të ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 pothuajse dy fish më i madh se në vitin paraprak. Protesta të dhunshme kundër reformës së pensioneve në Francë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Fjola von Kramen, i ka kërkuar listë serbe partisë më të madhe të serbeve në Kosovë që të marë pjesë në zgjedhjet për kryetar të katër komunave me shumicë serbe në veri të vendit. Na vjen keq shumë për refuzimin e listë serbe për të marë pjesë në zgjedhje në veri të Kosovës dhe nxisim që ta dorëzoj listën e saj zgjedhore pavones, ka shkruar ajo në Twitter. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka thënë të mërkurën se asnjë subjekt politik nuk ka aplikuar për të marë pjesë në këto zgjedhje, pra as lista serbe. Afati për aplikim ka qenë deri më 22 mars, por von Kramon u ka kërkuar autoriteteve në Kosovë që ta shtyjen atë. Zgjedhjet janë caktuar të mbahen më 23 prill, pas shtyrjes së tyre në dhjetor të vitit të kaluar me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare. Gjatë ditës së djeshme, kjo parti ka thënë se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje para se gjithash, siç thonë, për shkak të mos përmbushjes së kërkesave tona të qarta, të cilat ishin arsye pse u larguam nga institucionet e Kosovës, përkatësisht formimi i asociacionit të komunave serbe. Raportuesja për Kosovën përmendi nenin 7 marrëveshjes drejt normalizimit, ku kërkohet të sigurohet një nivel i përshtatshëm i vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe tha se refuzimi për të marrë pjesë në zgjedhje nga lista serbe nuk i përmbush pritshmëritë për zotimet e dhëna.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaji prill i këtij viti. Kjo është bërë ditur nga zyra e regulatorit për energji ZRE. Arsyeja e rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Ndjekim në vazhdim materialin nga Luljeta Krasniqi.
Bordi i zyrës së regulatorit të energjisë të Entën ka ratuar të hyrat maksimale të lejuara për kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO në vlerë prej 400 milion euro. Duke u bazuar në këtë vendim, kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Zeynullahu tha se tarifat e energjisë pritet të rriten rreth 15% nga muaji i ardhshëm.
Me këto të hyra, ne konsiderojmë që furnizuesi me obligim të çmimit universal do të furnizoj konsumatorët e rregulluar me energji elektrike për një periudhë një veçore prej datës 1 prill të këtij viti deri me datën 31 mars të vitit të ardhshëm.
Rreth 400 milion euro të hyra maksimale të lejuara do t'i mundësojnë operatorit kryerjen e funksioneve të operimit në kushte optimale. Kërkesa e KESCO-s për të hyra maksimale është bërë në dhjetor të vitit të kaluar me arsyetimin e rritjes së çmimit të importit të energjisë elektrike dhe rritjes së shpenzimeve e tjera. Kosova importon rrymën sipas çmimit të energjisë elektrike në bursën hungareze HUPC. Në gushtin e vitit 2021, çmimi ishte rreth 150 euro për megavat. Në muajin ngushtë të vitit 2022, çmimi arriti në rreth 430 euro për megavat, por më vonë u stabilizua në rreth 260 euro. Më 23 mars të këtij viti çmimi për megavat në bursën HUPS ishte 105 euro. Tarifat e reja sipas ZRE-s pritet të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Tarifat aktuale për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh brenda një muaji është 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Paralajmërimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shqetësuar qytetarët e Kosovës. Latif Gashi nga Prishtina thot se kjo rritje do të varfëroj buxhetin e tij familjar.
Qysor sekret, qysor tordhënat janë shumë të vogla. S'mosh me përballu, për shta them shtrejt, me pas tordhënat çu duhet, atëre muaj me përballu edhe rrymës, me përballu ushqimin, kujt kret. Po në pensioni 180 euro të smurësh, a më ble barra, a më ble e ushema, pa gurrujmë, kaj për në bonë për sepje.
Rahim Gjunovci, një qytetar tjetër nga Prishtina, thot se rritja e faturave të energjis është e papranueshme dhe nuk do të duhet të ndodhte. Ai thot se në familjen e tij pesantar, fatura e fundit e rrymës ka qenë në vlerë rreth 60 euro. Kjo faturë nga muaj prilli këtij viti do të shtrenjtohet për afro 10 euro.
Qysh më paguën në rrymë 50 euro, 60 euro? Hajde kalzon, shumë.
Nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kurson së paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Autoritetet e Kosovës, qysh nga viti i kaluar, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkohë, në këtë muaj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashë rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë së ripërtritshme në Kosovë. Kjo strategji ka për synim që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Sipas autoriteteve, kjo do të ofrojë edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i rasteve të ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 ka qenë gati se dy fish më i madh se në vitin paraprak, thon nga kjo agjenci. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Qeveria e Kosovës vlerëson se situata në luftën kundër korrupsionit po shkon duke u përmirësuar. Organizatat që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë theksojnë se gjatë mandatit aktual qeverisës nuk ka një person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Ndjekim raportin e Bekim Bislimit.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë, gjatë vitit 2022 janë ngritur 225 raste të reja që lidhen me zyrtar shtetëror apo 120 më shumë se sa në vitin paraprak, konfirmojnë zyrtarë të kësaj agjencie. Drejtori Yll Buleshka i thotë se rastet e ngritura janë përcjellë dhe me opinion informal dhe se shumë prej tyre janë dorëzuar në prokurori.
Shumica nga ato ka qenë të ndërlidhura me deklarimin pasurisë, qoftë ai me vonesë apo me pasaktë.
Kosova prej vitesh është në shënjestër të kritikave të institucioneve dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare për siç thuhet nivel të lartë korrupsioni. I fundit ka qenë departament